Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja tundub, et talv läheneb vääramatult, kui saatus igal juhul varahommikul oli väga mõnusalt karge ilm niisugune, jah, eks iga üks võib seda iseloomustada oma sõnadega vastavalt sellele, kuidas maitset ja fantaasiat jagub. Uudised, loomulikult neid on. Ja uudiste vaatamine viib tahes tahtmata mõttele, et see, millest räägitakse, on ainult hägune suitsukate millelegi, mis tegelikult toimub. Jah, ühte teist puudutatakse natukene aktiivsemalt näpuga, aga kui vaadata asjade tausta, siis tahes tahtmata kumavad siit läbi juba vandenõuteooriad, sest pealispind on muutunud kaunikesti ebaloogiliseks. No selles mõttes, et igal eraldi detailil on oma loogika siit maalt siiamaani, aga mis oli enne ja mis tuleb pärast, kuhu see areneb, millest ta on arenenud, võt sellele meie vastuseid niisama mõeldes ei saa, siin peab süübima vandenõuteooriatesse. Näiteks tuli, see oli vist juba eile välja uudis, et president Kaljulaid sai esimese eestlasena 100 mõjukama naise nimekirja auväärses väljaandes ja puha. Ta on nimekirjas 78. Jättes kõrvale kõik detailid, tahaks küsida, et milles väljendub tema mõju. Kas see mõju on nüüd Eesti presidendi institutsioonil, mida täidab naissoostisend? Kas see on tema isiklik mõju ilma institutsioonita? Milles see mõju väljendub, millele seda mõju avaldatakse ja nii edasi? 78. Positsioon nimekirjas. Kui suur on selle mõju erinevus esimese kõige mõjukama naise mõjust? Kas esimese kõige mõjukama naise mõju on tema isiklik mõju või tema seljataguse mõju? Mis asi teeb inimese mõjukaks? Kas, no võtame siin ei saa üle ega ümber, Adolf Hitler tõstis tema käe ja õudselt suur rahvamass tõstis ka käe. Kui, no maailma kõige mõjukam naine tõstab käe, no siis võimendab seda võibolla ainult ajakirjandus ja läheb lahti nagu pomm oleks kukkunud kanalasse. Vaata, mis tegi, vaata, mida ei teinud, vaata, mida ta mõtles, vaata, mida ta ütles. Aga mida ta siis tegi? Milline on tõepoolest maailma mõjukama inimese isiklik mõju? Jah, pangandussüsteem võib tänu rumalatele rahausklikele kraane kinni ja lahti keerata, aga ta ei mõjuta tolligi. Kellegi isiklikku kapsast kartulit või kaali muidugi võib tõestada, jaa, aga kui nad maksavad tankistile ja tankist tuleb ja su maha laseb, no, seda teooriat võib ajada küll, igale asjale leiab vastulause, olgu see nii loll ja kontekstiväline kui tahes, aga ikkagi. Ma tahaksin näha neid mõjusi. Ma saan aru, tuleb Eesti tõstja tõstab mõjuvalt suure raskuse üles ja viskab nätsti alla, sest kaua sa seda sel üleval ikka hoiad. See on tõstja mõju kangile, aga see, et noh, tuleb keegi, jätame palun kogu eelmise jutu isikustamise võimaluse kõrvale, tuleb keegi ja ütleb, hakake külvama ananassi. Kas hakatakse või? Kui tal on mõju, kui ta on tohutu rahva hulga lolliks teinud, no selles mõttes, et ta on nagu koguduse juht, kes ütleb välja absoluutse tõe, absoluutse jumala sõna ja tühja pilguga inimesed teavad, et sellest tarkusest kaugemale lihtsurelik ei pääsegi. No vat, see oleks nüüd mõju, aga kellele? Tegelikult, oi ja tegelikult nendele, kes tuleks maha kanda, väikestele inimestele, kes mitte kunagi ei saa, ei taha, ei julge, isegi ema ei luba mõelda suuri mõtteid, no suuremaid kui keegi teine ja et nii õnnetul kombel ei juhtuks, nad ei mõtle üldse, nad ootavad ainult korraldust, hakake külvama ananassi ja oh, milline tarkus, ajakirjandus võimendab seda, toob välja näiteid, kuidas Mann, Mari ja Liispet külvasid nii suured ananassid, et neist kasvasid kõrvitsad, mis näitab veel kord suure juhi ja absoluutselt mõjuka inimese ülevoolavad tarkust ja otse kontakti suurima loojaga. Ma lõpetan selle teema, sest seda võiks siin elule ärgitada nii või teistmoodi, aga tehniliselt võttes selle nähtuse peegeldusi tuleb pumps ja pumps nagu lätlaste kuuma õhupallist, millega nad oma kõrgemaid torne rammisid meenutamaks Ameerika Twin Toweri kokku kukkumist. Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. Huvitav, milline on tema positsioon mingi koha mõjukate nimekirjas? Noh, näiteks ma mõtlesin praegu kamraadi peale, et on siukene, võibolla enam ei ole ka kukke tänav, et kui ta oleks nüüd kukke tänava kõige mõjukam inimene, no hea küll. Kalle Klandorf ärgitas transportiametit ja kommunaalametit koostöös politseiga töötama aktiivsemalt välja kaitsetõkkeid võimalike kaubikurünnakute vastu vanalinnas. Sellega andis ta ühtlasi idee, et aga prooviks ka, arenenud riikides ju nii tehakse. Selleks andis talle põhjust teisipäeval toimunud noarünnak Tallinnas Vabaduse väljakul ja autorünnak USA's New Yorkis. Suure üldistusvõimega inimene. Muidugi eks talle oleks võinud siin anda veel tuge ka, no ma ei tea, mis asi, võibolla kuskid Siberi kandis mõni näide võtta ja Lõuna-Aafrika vabariigis olla hiljuti keegi koguni ära söödud, mis tähendab, et ka paljude restoranide ümber tuleks panna tõkked ja teha regulaarseid läbiotsimisi, et seal või kui eestlane või muul viisil, sest näe, arenenud maailmas ja isegi vähe arenenud maailmas, mis tähendab, et me oleme kahe kivi vahel ju. Tsitaati. Täna ma andsin veel kord väga tõsise signaali kommunaalametile ja transportiametile, et muuta liikuvusskeemi koos politseiga vanalinnas. Muuta liikuvusskeemi koos politseiga. Politseid ka või siis kommunaalamet, transportiamet ja politsei peaks muutma. Ei kantselei lüürika. Et oleks võimalik seal küll ka liigelda vajadusel autodega, aga et see ei oleks väga lihtne tegevus. See, et Tallinnas on võimalik liigelda autodega, see on fakt. Ja et see ei ole väga lihtne tegevus, see on ka fakt, sest proovi sa kuskil seisma jääda ilma karistust saamata. Seda naljalt ei saa, selleks tuleb teisi maksurituaale rakendada kui eestlane ja muul viisil ja isegi siis on võimalus. No niimoodi ütles siis abilinnapea, andes sellega mõista, et kindlasti on eestlaste, Euroopa Liidu kodanike või muude hulgas, seega ka meie hulgas inimene, kes selle tinglikult arenenud Euroopa kristlikest traditsioonidest tões ja vaimus ette võtab. Ja selge on see, et nüüd peab hakkama paluma, et midagi taolist nagu hakkaks juhtuma ja et seda oleks võimalik siis tõkestada ja et maa sees tõuseksid suured postid, mis ei lase üldse liikuda, sest selleks, et mingit liikumist uurida, tuleb see kõigepealt seisma panna ja siis saab juba tuvastada, kellel olid sel hetkel mustad mõtted peas ja nii edasi. Mulle meeldib see ära neetud kantseliitlik lüürika, nagu siin on, et muuta liikuvusskeemi koos politseiga või leib koos võiga. No selles mõttes, eks ta võiga koos peabki olema, aga miks seda niimoodi rõhutada, kui tegu juba võileivaga on? Hüva, sõna koos kasutamine, see on väga hea. Eile sain ma niisuguse näidise ka, sellest, kuidas öelda kõike ütlemata mitte midagi ja jätta muljet endast kui haritud, targast ja eestväljas olevast inimesest, no selles mõttes, et avangardistlikust ja noh, nii edasi. Kuulake nüüd. Samuti on lisanduvateks ohtudeks ülekäigu raja hindamisel riskigruppi kuuluvate isikute ebaproportsionaalne paljusus näiteks lasteasutuste juures või kesklinnas, kus on palju eakaid teed ületamas või kui kaugel on järgmine reguleeritud ülekäigu koht või ristmik, mis võib võtta omale suure osa sõidukijuhi tähelepanust. Kui te nüüd tähele panite, kui teie tähelepanu ei olnud suunatud läbi akna lähimale ristmikule, mis peaks viimase mõistuse raasu peast ära pühkima, siis ühesõnaga ülekäigu rada ületavad ainult riskigruppi kuuluvad ütleks siis olevused või tööjõuressurss või inimpanustised meie pealinna liikuvuse suurendamisse koos liikumisega. See lause algab ühest asjast, lõpeb teise asjaga ja pehmelt öeldes selle lause autor. Vaat see peaks nüüd tõmbama endale Kalle Klandorfi erakordse tähelepanusest pärast niisugust sonimist. Võib juhtuda tont teab mis ja mitte ainult inimesega, vaid ka liiklusega, sest kui ta leiab, et üle ristmiku lähevad riskigruppi, mitte risti, vaid riskigruppi kuuluvad inimesed, siis ta võib tormata neid päästma ja oia jumal, mis siis juhtub. Ole parata, me oleme jõudnud täna sinna maani, kus inimesed räägivad. Rääkimine on asi ise eneses. Iga üks võib ajada mis soga tahes, kus juures ega teine ei peagi kuulama, teine peab vaatama, kui esimene jääb vait lugema kolmeni ja alustama oma samasugust tiraadi. Seda muide kohtab ka helesinisel ekraani. Vaatasin mina veel ühte täpselt samasse korvi pandavat muna, kui keegi sellest kujundist nüüd aru saab. Ma paneks nimelt need seda tüüpi munad ühte korvi ja siis laseks mõnel paksemal poisil hooga otsa istuda. Oleks üks teema ammendatud ja küll selle püksi tagumiku veel plögas puhtaks ka saab. Aga järgmine asi, noh, väga palju asju on niisugused, et aitab, kui sa loed autori nime ja asi on selge. No sellega ma viitan muidugi nendele vägevatele koolitustele, konverentsidele, etendustele, esinemistele, kus pakutakse, et näe, nüüd tuleb konverents, kaks korda pakutakse kohvi ka, 300 eurot. Ja need samad vanad ära leierdatud kõikjal avaldatud tüübid näitavad laivis, nii öelda, elusalt lava peal, kuidas nad õua, õua, õnga, õnga, sama vana jora ajavad. Aga see, mille otsa ma sattusin, tegelikult mõned päevad tagasi juba olid siin haaravad pildid näo ilmetest ja krimist ja värgist. See oli siis Trump ja Putin, mille kohta pealkiri ütleb, et kaugeltki mitte kõige vaimukam komöödia. Ja selle sama uudisekillu juures olid veel, no muidugi, kes tahab, võib kalli raha ja seda väga edasi lugeda, kuigi tegelikult on kõik öeldud ja natukene arenenud mõistusega inimene, võibolla valesti arenenud, aga ikkagi arenenud, saab aru, et ega selleks, et mõista, et õun mäda on, ei pea teda lõpuni ära sööma, nii nagu prantslased oma rahvatarkustes, ma ei tea, mis ajal juba tõdesid. Tuua lavale komöödia kahe suurriigi juhist on niivõrd hiilgav idee, et Trump ja Putin õigustaks oma olemasolu isegi juhul, kui selle naljad oleksid poole viletsamad. Kes nüüd tahab, võib selleski lauses märgata püüdliku pugemist ja noh, tähendab, kui sa tahad ikka sel teemal, mis on kosher, kirjutada, siis sa pead kirjutama nii, et oleks kosher. Noh, jah. Trump ja Putin võimaldab aga teemast distantseeruda, kahe suurriigi konfliktide üle muiata ja koguni valjuhäälega naerda. Vabastav moment on lavastuse peamine voorus. No ma panen käe südamele mingi raamatu või puldi või klaviatuuri peale ja ütlen, et tänava mürast, eriti kui see on ajakirjanduses moonutatud ja loll juba küll, ei ole võimalik teha etendust. Rääkimata sellest, et see etendus oleks naljakas. Samas tõdegem, et need, kes lähevad seda etendust vaatama, nad lähevad näitama, kuidas nemad oma vaimukõrguses mõistavad neid nalju, mida nad on mitu korda lehest juba lugenud. Et mõlemad, nii Trump kui Putin on loilakad ju, Putin on veel agressiivne värdjas, Venema kukub kokku. Ja no tahaks näha neid idioote, kes valisid Trumpi presidendiks. Trump on riigi nuhtlus, muide. Trumpi esimene kuldmünt anti välja, eile nägin reklaame. See maksab alla $10 ja ilmselt saab seda tellida ka. Päris naljakas, kuidas ta nii odav on ja mis seostel kullaga on, seda ma ei lugenudki, aga sümpaatlenegi välja, leikis ja puha. Trump ja Putin ütleb veel üks lause. Komöödia idee ja näitlejate panused väärivad täit tunnustust, ent nalja ei saa. Vabandust, mida me siis komöödia puhul tunnustame, kui nalja ei saa? Kas seda, et vaatamata sellele, et nalja ei saa, on kaks tegelast laval ja teevad nägusid või mida? Arvestades, kui palju nüri nalja on selle nende mõlema isiku ümber tehtud. Jääb üle ainult küsida. No siin ei ole midagi küsida, need kaks tegelast, kes seda etendust teevad, nendele tehti ilmselt rahaliselt nii hea ettepanek, et nad pidid seda tegema, seda enam, et rahvusringhäälingu mõni tegelane näikse olevat sellega seotud ja nii edasi. Aga jah, see läheb samasse patta. Kui sa ikka tead, et meil on kombeks naerda niisuguse nalja üle, mille sa tunned ära sellest, et sulle tehakse lavalt nägu ja oodatakse, noh, hakka pihta. Ja siis küll. Oma ette nali on muidugi see, et meie tänases maailmas on lubatud isegi Briti kaitseministril tagasi astuda sellepärast, et ta 2002. aastal olla katsunud ühe naise põlve või puudutanud seda pärast seda vabandanud ja nüüd aru saanud oma teo rõvedusest. Perses riigi kaitse, ma ju puudutasin 15 aastat tagasi ühe naise põlve. Seda enam, et see naine ise ka oma avalduses ei suutnud ära imestada ja ütles, et see on uskumatu, et kui see tõesti sellepärast on, siis noh, ei ole nagu asi paigas, aga enne imet. Ja kas me peaksime selle peale nüüd naerma või nutma? Kindlasti on meie tänane kaitseminister võibolla, noh, ütleme niimoodi noore seas, kuskil suhteliselt avalikus kohas püksi teinud viimane aeg tagasi astuda. Kindlasti on lapsepõlves paljudel pattusid. Eesti rahvas peaks tagasi astuma või umbes nii. Kas te usute? Võibolla ei olegi mõtet küsida, aga võibolla on, noh, küsija suu peale. Vähemalt väidetavalt ei lööda, kuigi Ursula Haverbeck tõestas vastupidist. Temal oli küsitavusi holokausti suhtes ja näe vangipandi. Kas te usute, et siin meie Euroopa aladel, meie meediasüsteemis on veel homo sapiens kuskil olemas? No tõsi, mingisugune kummaline, natukene närviline, aga samas täiesti stiilne näide hiljuti oli. Linnar Priimägi ütles ausalt ja otse, mida tema mõtleb. No tähendab, ma ei saa väita, et ta ütles ausalt ja ma ei saa väita, et ta ütles ka otse. Aga ta jätis ausama ja otsekohesema mulje, kui meil on kombeks niimoodi jah, näha, uskuda, välja näidata, sest me ju teame kõik, mis on poliitiline korrektsus. Poliitiline korrektsus on vankumatu usk sellesse, et homoseksuaalsest vahekorrast sünnivad õnnelikud lapsed või umbes nii. Eile kell 2 kuulsin mina ka uudist, et Viru maakohus kaalub järgmisel nädalal üle Eesti tuntud Assar Pauluse enne tähtaega vanglast vabastamist. No ilmselt korraliku käitumisega mees ei ole seal midagi teinud, kokkuleppele ta läks, et noh, hea küll, kirjutage need asjad siis minu arvele. Noh, no, muide, tegelikult võiks öelda, et kui Assar Pauluse karistus määrati sellepärast, et ta just kui oleks rahastanud Ida-Viru narkokaubandust, siis meil on ju sellele paraleel tõmmata, et üks kutt olla teisele kutile raha laenanud või andnud või ma ei tea, islamiga mõlemad seotud ja teine kutt olla kuhugi Süüriasse sõitnud ja esimene kutt pandi kinni, et tema rahastas rahvusvahelist terrorismi. Või vähemalt olid tal paksud pahandused, võibolla pandigi kinni, ma tõesti ei mäleta. Mis on ka juba tore küll, mis näitab, et õigus riigil on alati õigus. Isegi kui tal ei ole õigus, tal on õigus. Ütlevad muidugi asjasse puutuvad inimesed selle Assar Pauluse teemal, et hea jutt. Nad on seal vendadele valetanud juba ka päris palju, kes just kui pidid välja saama kokkuleppega, aga kui nüüd Assar ka sisse jääb, siis ei lähe enam keegi kokkuleppele, aga loodame üldiselt parimat ja vaatame, mis saab. Jah. Vaat see sõnapidamine, see on ka eeskujulik on see, kui sa ei pea oma sõna ja siis leiad, et sul on veel täielik õigus ja teistel ei olegi nõus õigust nõuda, et sa pead sõna. Sest noh, vaatame valimislubadusi. Nüüd on kõik kihvtid, aga me juba teame, et see, mida lubasid sotsid, selle keerab kesk sinna kohta. See, mida lubas kesk, selle keeravad, ma ei tea, kes Vabaerakond või keegi sinna kohta. Nii et valimislubadused ei saagi kehtida ja me teame juba ette, kes on selles süüdi. Mehe sõna. See on atavism. Selle eest tuleb vangi panna, kui keegi sõna peab. See ei ole mingi eeskuju. Peab olema poliitiliselt korraks korrektne ja asi on ammendatud. Kiri tuli ja kiri ütleb tere Nõmme raadio. Seoses ID-kaardi jamaga tuletasin meelde, kes on sertifitseerimiskeskuse omanikud. No see sertifitseerimiskeskus see on see, mis peab keskelt kuidagi udima ja mitmed inimesed kiruvad, et nemad aga tahavad öösel uniselt oma kaarte uuendada, aga ei tule välja, ma ei tea, mul aparaat uuendab ise. Iga natukse aja tagant muudkui aga ütleb, et uuendame nüüd seda programmi ja pista nüüd kaart sisse ka, teeme seda ka ja algilja saab anda ja kõike, noh, aga eks inimesed ole erinevad ja kaardid lähevad inimese nägu. Kui inimene on õige inimene ja ei pea sõna, siis kaart ka ei kuula sõna ja nii edasi. Aga jutt sertifitseerimiskeskuse omanikest läheb edasi sellega, et kirjutaja tõdes, et iseseisvat Eestit pole olemas. Nüüd on õige aeg ärgata, jah. Kogu idee tarkvara on välja töötanud Rootsi kapitalile kuuluvad firma Telia Swedbank SEB. Sertifitseerimiskeskuse loomisel olid nad jah, Eesti riigile ja eraettevõtjatele kuuluvad, aga nende maha müümisel oleks pidanud riik lahutama müügivarades sertifitseerimiskeskuse omanduse. Selle sertifitseerimiskeskuse ajalugu ulatub, vaata, et möödunud sajandisse kuhugi sinna ja piiri peale, vist ei siiski, kas see oli 2000 detsember või siis vist võeti vastu digitaalalgirja seadus, aga selleks, et see seadus saaks seaduse jõu ja seadempe teha, selleks siis pidi olema ju ettevalmistav periood ka nii, et möödunud sajandi värk. No nii, 2001 kirjutasid EMT aktsiaselts muide, Hansapank samamoodi aktsiaselts, aktsiaselts Ühispanka ja aktsiaselts Eesti telefon alla aktsiaselts sertifitseerimiskeskuse asutamislepingule. Panete tähele, kõik need üksused on aktsiaseltsid, ehk siis tahavad saada kasumit, nii et on kohe. Sellest ajast on sertifitseerimiskeskus pidevalt arenenud, pidevalt kasvanud. Täna on seal pealt 30 usinakasina töötaja. Riiklikult akrediteeritud värke on seal kimpude viisi. Sertifitseerimis ja ajatempli teenust pakuvad, aga võt see on jälle nagu tagaukse küsimus. Võib ju öelda, et tagauks, paneme tagaukse kinni, aga karjavärav jäägu lahti, võibolla loomad tahavad tulla. Pisikene uudis, mis pakub ka oma ette pinget, on see, et aktsiaselts Raisner, tema on niisugune eraõiguslik tuuleparkide arendaja, kellel on üks jama riigiga teise otse ja neid tuleb veel, sest ilmselt Raisneri juhid on veendunud, et visadus viib võidule ja pidavadki viima ja visaduse eest tuleb ikka müts maha võtta. Raisner vaidlustas nüüd kohtus riigimetsa majandamise keskuse otsuse panna Tootsi tuulepargi kinnistu enam pakkumisele tingimustel, mis võimaldaksid kinnistu omandada ainult Eesti Energial. Eesti Energia, nagu ma aru saan, kuulub riigile. Riik rahvale ta ei kuulu, kellele ta kuulub, ilmselt Brüsselile, riigimetsa majandamise keskus, teoreetiliselt kuulub riigile, ma ei ole kindel, sellepärast ma ütlengi teoreetiliselt, riik kuulub kellele, no ja ma ütlesin kogemata siin, mis võib olla ka tõsi, ja valitsus igal juhul jätkab tegevus selles suunas, et see Tootsi kinnistu, kuhu siis peaks tulema röögatud tuulepark, läheks Eesti Energiale ja 8. novembriks välja kuulutatud enam pakkumine on teatraalne ja selle tulemused on ette teada. Nii et noh, kes tahab, võib sellest teha ka etendusekese ja näidata siis komöödialaval Reisneri ja selle teise konflikti ja kõike muud nii naljakas vormis, kui tema vähegi suudab. Enam pakkumise võitjaks, nagu me võime järeldada, on määratud Eesti Energia ja Eesti Energia pehmelt öeldes kiitleb sellega juba ka avalikult, no mitte küll väga lärmakalt, aga ikkagi. Vaatame natukene punkt haaval ka. Esiteks, anti Eesti Energiale kaitseministeriumi kooskõlastust eeldanud ehitusluba kõigest 2 nädalaga. Teiste ehituslubade välja andmises keelduti hoolimata sellest, et vähemalt 1 taotlus oli sisse antud tükk aega varem kui Eesti Energia oma. Teiseks võttis Eesti Energia kinnistu oma kasutusse ja muidugi keskkonnaministeerium ja siis see riigimetsa jätsid riigivara valitsejana sellele lihtsalt reageerimata, sest noh, omad jopad ju, pole midagi parata. Kolmandaks anti Eesti Energiale elektrivõrguga tasuta liitumise õigus, samas teistel arendajatel tekiks hüpoteetiline võimalus võrguga liitumiseks ainult no umbes 1 miljoni euro eest, mis näitab ka võrdset kohtlemist lõvi suhtes. See toimus sel ajal, kui konkurendid olid, ma pean silmas seda liitumise õiguse üleandmist, see toimus sel ajal, kui konkurendid olid juba kohtus vaidlustanud Vabariigi valitsuse 9. detsembri 2016. aasta otsuse kinnistu mitte rahalise sissemakseta üleandmise kohta Eesti Energia aktsiakapitali. Ehk siis toimus jälle ühes taskus teise tõstmine ja teie ärge kobisege, kui meie oma rinnet tugevdame. Teie pöörake pead ära, sest no vanal hallil ajal öeldi, et nii palosena sinna pole vaadata. Muide, möödunud aasta detsembris arvestati selle kinnistu hinnaks 4,1 miljonit eurot tänase seisuga on olemas uus hindamisakt ja nüüd on 4,1 miljonist saanud 10,2 miljonit eurot, mis on ka pisukene erinevus muidugi ja ma ei tea, mida see näitab. Kas Eesti riigi rikkuses suurenemist, sest näed, seal kinnistule avastati, ma ei tea, mida avastati, aga see on hindamatu väärtus ja see väärtus ootab metall, millal ta saab panustada nii, et kivi ei jää kivi peale ja laipõhi välgu pilvede vahel, tähendagu see mida tahes, aga ma usun, et no kui me vaatame nüüd saate alguse poole, siis selle jamaga sünnib ta kokku küll. Riik on, tähendagu see riik muidugi jälle siin mida tahes loonud olukorra, kus enamik tuuleenergeetika arendajaid on võrdlemisi kummaliste nippide, trikkide või no nimetame neid õigusaktideks, nende jõuga, toore jõuga muide välja trügitud, olge vait, meie teeme, mis meie tahame, olge vait. Ja nii edasi, aga kõik see, mis siis on nüüd teistelt võetud, on Eesti Energiale kätte mängitud. No me peame muidugi mõistma, et Eesti Energial on umbes miljardiline võlg. Eesti Energia peab andma igapäevast kõrget palka kümnetele inimestele selle eest, et nad ei laterdaks välja, mis seal toimub, kuhu on läinud juta olematu kaevanduse raha, mida pressitakse, kas õli või rahvalt lisaraha välja. Kõik need küsimused on muidugi veel see õnnelik kuurordi plats ka, kus taheti ka midagi nagu teha, aga õnneks hiinlased ostsid selle ära ja teevad sinna, no ma ei saa öelda, mida nad tahavad sinna teha. Muidugi jääb üle alati küsida, kellele see jama kõik kasulik on. Kas kitsale ringile niinimetatud riigile oma hiigel palkade ja muude hüvede saamiseks, et riik oleks rikas? Ja võiks rahvale öelda, kuulge ärge segage, meie esindame teid rikkuse küsimustes, laske meil nüüd rahulikult särada, ärge tulge siia oma igapäeva hallusega. No muidugi, kui see kõik on määratud nüüd riigile säramiseks, hiilgamiseks, siis ma küsiksin, et kuhu peaks minema ülejäänud raha või on siin taga veel mingisugune suurem plaan. Ja kes seda suuremat plaani kontrollib, sest no tahes tahtmata ühel hetkel võiks sisse lüüa ju Brüsseli või Issanda või New Yorki välkaga, kuna nad kõik ruigavad rõõmust ja ootavad vaikides tulemus, siis võib arvata, et nad eelnimetatud on ka toljas kuidagi pidi. Tarbija jaoks tähendab see loomulikult seda, et taastuv energia tasu kindlasti ei vähene, pigem vastupidi, ja et kõik see tasu mängitakse otse Eesti Energia taskusse. Millisesse neist ma ei oska ma täpsemalt öelda. Ja kui keegi tahab hakata praegu süüdistama tuuleärikaid, siis tehke oma niisked laigud kahel pool ninal lahti ja vaadake palun Eesti Energia poole ka. Vaat see on äritsemine. Mitte väljaarendamine, mitte ettevõtlustegevus, see on äritsemine. Ja muidugi, jah, mõelge, võtke klaas külma vett. Ja Reisner on siis asja kohtusse annud sellepärast, et igasugused riigi kombitsad on teda juba tükk aega kägistanud. Ja kuna Reisner loeb end Eesti Vabariigi kõrgeima võimu kandja eneseväljenduseks, siis tegutseb ta ka loomuõiguse kohaselt, milleks talle jõudu ja edu. Täna meil, nagu me kõik teeme, on 12. safaar 1439 või 2. november 2017, siis 13. šešvan 5778, teine sügiskuu 10230 või juuliuse päev number 2458060. Miks just 60? No ilmselt on niimoodi välja arvutatud, aga kui vaadata minevikku, siis just täna 1721. nimetati kogu Venemaa keisriks Peeter Esimene. Ja ise otsustas, et võib küll. 1917. Palestiina deklaratsioon, see toetas juudi alade rajamis Palestiinas. Muidugi ei olnud mõeldud seal iseseisvat riiki, vaid pigem no, midagi niisugust ketoliku, kuhu juudid võiksid välja rännata. Aga näe, mis välja tuli. Väikesest asjast kasvas igavesti suur. 1933. aastal kirjutas ajaleht Võitlus rahvusluse teemal. Meie ajaloolise ideoloogiaga on asi võrdlemisi kriitiline. See on traditsiooniline 700 aastat orjapõlve. Küll oleme sammu edasi saanud enese kui orirahva alahindamist. Isiklik orjapõlv pole ju ometi 700 kestnud, kuid võõra eeskostmisel elamine, mitte kaasa rääkida saamine oma saatuslikumates küsimustes, see ei anna mitte palju rahvusliku eneseteadvuse tõstmiseks. Eks needki laused ole niisugused, nagu nad olid sel ajal orjapõlve rõhutamine. Sellega rõhutatakse ütlesi seda ka, et ega te sealt välja ei tule. Teie olete eestlased, teie olete orjameesele, vaat meie oleme, mis me oleme, ma ei tea. Aga kes tahab, on ori, kes tahab. Harjutab peegli eest tühjast pilgust veel tühjema tegemist ja on väga rahul sellega, mis toimub, sest tema on ju väike inimene, tema ei saa midagi teha. Aga vaadake oma telefoni arveid. Väikesed kõned! Ja milline summa! See on väikeste arvude seadus. 1934 loodi inseneride koda. Ja üldiselt siis läks lahti siukste kodade loomine ja üks viimastest on näiteks Nõmme kodulohuviliste koda, kes regulaarseid raamatuesitlusi von Glenis korraldab 9. novembril tuleb järgmine raamatuesitlus. See on teine maailmasõda Tallinnas ja see raamat vist peaks täna trükikojast tulema nii, et olemas ta juba on. Ja ma arvan, et need sündmused tasuvad üle rääkimist nii või teisiti, aga vähemalt, et oleks teada, mis see oli, muidu muutub minevik liiga abstraktseks. 1969 jälle üks kohalike ilmavaatluste ajaloo tugevam torm. Ruunus oli puhunud koguni tuul 48 meetrit sekundis, samas eks neid niisugesi kõige tugevamaid on Eestis olnud mitu. Eilegi lugesin, et see oli tükk maad ajas lähemal, aga noh, oli. 1994 Peeter Olesk sõitis Itaaliasse Maailmapanga korraldatud kõrghariduse reformi perspektiive käsitlevale konverentsile kui Eesti kultuuri- ja haridusminister. Miks Maailmapank tegeleb kõrgharidusega, seda mina teile öelda ei oska, aga ma kardan, et selle tulemusi me näeme täna, võibolla ei suuda neid lahti mõtestada, aga ikkagi. 2004 sai teatavaks, et Juhan Parts ja Siim Kallas panid allkirjad juba 2004. aasta 13. jaanuaril kokkuleppele erakondade ühinemiseks. Lepiti kokku ka, et Res Publica juht jääb erakonna juhiks. 2012. tõi ajaloolane Davi Vseviov esile palju sarnasusi protsessides, mis leidsid aset bolshevistlikul Venemaal ja mis leiavad aset tänases Eestis. See ei olnud tema sõnul mitte üllatus, vaid see oli ära tundmine. Ütles ta nii, see on kummaline ära tundmine, mis tekib mineviku minnes, kui sa leiad sealt eest. Mulle kui ajaloolasele ei ole tänases Eestis toimuv üllatus, vaid pigem ära tundmine. Need on samad arengud nagu bolshevike parteis alates 1917. aasta lõpust kuni 1920. aasta keskpaigani. See on liikumine autoritaarsuse suunas. Täna, nagu ma saan aru, on see autoritaarsus tõusnud veel kõrgemale tasandile ja Eesti mitmete tunnuste järgi valmistab ette, ma ei tea, mis nime all see toimima hakkab, aga põhimõtteliselt teovõimsat eksiilvalitsust Brüsselis. Pole midagi parata, tunnused on niisugused. Jah, on mis on, aga nüüd on aeg Tiit Madissoni käes ja vihkamise minutid. See teeb kuidagi rahulikumaks ja õilistab inimesi.
Hea Nõmme raadio kuulaja! 27. oktoobril toimus okupatsioonide muuseumis sihtasutuse perekonna ja traditsiooni kaitseks infoportaali Objektiiv teisele aastapäevale pühendatud konverents, mille julge nimetus oli üsnagi ambitsioonikas ja ühtlasi intrigeeriv. Kuidas vabaneda orjameelsusest? Kuna ilmselt ei oodatud, et taolise nimetusega üritus võiks kokku kutsuda nii palju julgeid huvilisi, oli organisaatoreil isegi tegu kõigi istuma paigutamisega. Ettekannetega esinesid mitmed ühiskonnas, õigemini selle rahvusmeelses osas, tuntud isikud. Ajaloolane Jaak Valge, kirjandusteadlane Maarja Vaino, ajaloouurija ja koduloolane Jüri Kotšinev, majandusteadlane Hardo Pajula, filosoofi ajaloolane Einar Laigna, Tartu hoiulaenu ühistu pealik Andro Roos ja infoportaali Objektiiv kandvad jõud Veiku Vihuri, Markus Järvi ja Varro Vooglaid. Kuna konverentsi valgustas üsna põhjalikult ka Tallinna televisioon, siis võiks öelda, et sel korral sai avalikult ühiskonna ette toodud orjameelsus kui Eesti ühiskonna minu meelest üks suuremaid probleeme, mis eriti puudutab meie poliitilise ladviku käitumist. Jaak Valge püüdis oma ajalooliste faktidega tugevdatud ettekandega kohale tulnuisse süstida teadmist, et seda 700 aastast orjaöö kuvandit, mida hakati massiliselt kasutama Eesti rahva suurmehe ja ärataja Karl Robert Jakobsoni poolt, ei saagi väga tõsisena võtta, sest võrdluses mitmete teiste Euroopa rahvastega ei kestnud niinimetatud orjaöö Eestis kaugeltki kauem kui näiteks Saksamaal, Poolas või Venemaal. Samas kritiseeris Valge meie võimuladvikut kui orjameelsuse kandjat, kes püüab iga hinna eest hoiduda otsedemokraatia võimumehanismidest. Hoiab kramplikult kinni 1934. aasta Pätsi Laidoneri riigipöördega tühistatud põhiseaduslikust riigipea otsevalimisest. 1920. aasta ja 1933. aasta põhiseaduses sätestatud õigustest rahvaalgatuse ja rahvahääletuse taaskehtestamisest, kuna see võiks ohtu seada nende võimul püsimise. Lisaksin siin juurde, et Karl Robert Jakobson hakkas orjaöö algust ilmselt lugema sellest ajast, kui Eesti hõimud jäid alla Saksa-Taani vallutajaile 13. sajandi esimesel poolel, kui langes 2027. aastal saarlaste viimane kants Valjala maalinn. Samas on kroonikates teada, et vallutajad sõlmisid lahinguväljal alla jäänud saarlastega 13. sajandi teisel poolel kirjalikke lepinguid ja näiteks Varbola maalinn Harjumaal oli kasutusel veel enne 1343. aasta jüriööd. Allutatud päris orjadega oleks vaevalt keegi mingeid lepinguid sõlminud või lasknud neil oma linnuseid korras hoida ja relvi kanda. Seega ei saa sõjalist allajäämist veel otseselt samastada orjusesse sattumisega, sest keskajal kehtivat kümnise maksu ei saa kuidagi võrrelda praeguse maksukoormusega. Eesti talupoegade järkjärguline pärisorjastamine hakkas levima Liivi sõjapaiku, saavutades oma massilisuse alles Vene tsaaride võimu alla langemisega 1710. aastal, mil Balti-Saksa aadelkond sai Vene tsaaridelt täieliku voli hakata eestlastest maarahvast rõhuma. Pärisorjus lõpetati ametlikult Eestimaa kubermangus 1816. aastal ja Liivimaal 1819. aastal, kuid teorjus püsis kuni 1861. aastani. Sellele järgnenud aega, kui küla sai 1866. aastal vabaks mõisnike võimu alt ning moodustati vallad, toimusid meie laulupeod ja eestlased asusid talusid põliseks omandiks ostma, on kombeks nimetada ka rahvuslikuks ärkamisajaks. Kes meist poleks lugenud Andres Kivirähki raamatut Rehepaplusest või näinud sellest tehtud filmi November, kus oli kujutatud, kuidas mõisateenijatest eestlased varastasid üsna jultunult oma parunite tagant, tuues põhjenduseks, et see maa kuulus nagu nii kunagi eestlastele. Paraku hakkas eestlastest maarahva hulgas just 19. sajandil kõrvuti rehepaplusega levima ka arusaam, et mõisateenistus on kergem ja palju peenem, kui mõisapõllul teopäevadel küürutamine või tolmust rasket rehepeksu tegu teha. On ajaloolaste poolt arvatud, et 10% maarahvast teenis mõisas mitte ainult virtinate, aida või tallimeestena, vaid ka kubjastena, kes jagasid oma eksinud rahvuskaaslastele mõisniku peremehe käsul käsku täites ihunuhtlust. Samal ajal hakkas linna parema ja peenema tööpeale läinud eestlaste hulgas levima niinimetatud kadakasakslus, kui püüti jäljendada peremeesrahvast, sakslasi. 1890. aastal venestuspoliitika ajal levis Vene ametnike jäljendavate eestlaste seas omakorda pajuvenelus. Mõlemad on kahtlemata orjameelsust väljendavad nähtused, mis iseloomustavad eestlaste alaväärsuskompleksi. Tänapäevalgi on see tuttav, kui iga hinna eest püütakse üle minna inglise keelele. Selles osas on paradoksaalseks näiteks meie rahvusülikool, kus õppetöö toimub kommertslikel kaalutlustel inglise keeles ja näiteks väitekirju kaitstakse teaduskraadi saamiseks 80%-liselt inglise keeles. Võrdluseks näiteks Leedu rahvusliku Vilniuse ülikooliga, kus see protsent on vaid 20. Ega päris põhjuseta võrrelda tänapäevaseid eestlastest võimumehi omaaegsete mõisakubjastega. Võõraste käsu täitmine paistab meil lausa veres olevat, kuna võõraste võimukeskuste teenimine on ikka kasulik olnud. Bolševistliku okupatsiooni ajal oli kombeks ütelda, et eestlased täidavad totraid nõukogude seaduseid saksaliku täpsusega. Nüüd tehakse seda Brüsseli tihti elukaugeid seadusi täites, nagu näiteks toitlustusasutuste köökides mitme kraanikausi olemasolu nõue, mis paistab silma erilise totrusega, kuid mille täitmise eest Eesti ametnikud tõsimeelselt, mille täitmist Eesti ametnikud tõsimeelselt siiani nõuavad. Seega on see mahtra 1858. aasta vastuhakus osalenud väärikas talupoeg, kes ütles karistajaile, et laske mind parem maha, kuid peksta end ma ei lase. Meie rahva olgas paraku suureks erandiks, mitte ainult 19. sajandil, vaid ka tänapäeval. Sest uutele isandatele Brüsselis tuleb alluda, kuigi keegi ei ole neid isandaid valinud, kui jutt juba demokraatiale läks. Ka ei olnud 2004. aastal Euroopa Liitu astumise eel juttu sellest, et sellest niinimetatud vabade riikide ühendusest pidi saama föderaalriik oma presidendi, valitsuse, raha, armee ja näiteks maksupoliitikaga. Kuigi tähelepanelikult maailmas toimuvat globaliseerumist jälginud võisid ette näha Euroopa Liidu saamist föderaalriigiks ja hoiatasid selle eest ka rahvuskaaslaseid. Jäi pudrumägesid ja piimajõgesid lubav propaganda rehepaplike eestlaste hulgas peale. Mis tõttu 2/3 meist toetas Euroliiduga liitumist? Kuigi drastiliste muutuste eest Euroopas hoiatas meid juba George Orwell oma teosega 1984. Kelle jaoks see raamat tundub liiga kujundlik, soovitaksin lugeda siin esineja 2004. aastal ilmunud raamatut Maailma uus kord, kus kõik on alustades ajaloost üksi pulki lahti seletatud. Euroopa Liidu eest hoiatasid juba enne Euroliitu astumist eesti keelde tõlgitud mitme uurija, nagu näiteks David Icke või Walter Stenhauser, teosed ja paljud nende hoiatused on kahjuks ka tänaseks täide läinud. Aga kahjuks uhke ja hää eestlane ei viitsi teadmiste omandamiseks harivaid raamatuid lugeda või näiteks Nõmme Raadio meediapanka jälgida, sest palju mugavam on olla rumal ning uskuda kõike seda, mida söödab ette kartellimeedia. Seetõttu võetaksegi omaks selle kaudu propageeritud poliitiliselt korrektne käitumine, mis tegelikult ongi üks orjameelsust iseloomustav nähtus. Kusjuures tuleb rõhutada, et uusi orjameelseid toodab juurde ka meie haridussüsteem ja näiteks ülikoolid on saamas vasakliberaalse marksistliku ideoloogia kasvulavadeks. Samas ei saa märkimata jätta, et riik rahastab ka uusi liberaalseid euroopalike väärtuseid propageerivaid ja ühiskonnas sisuliselt viha külvavaid MTÜsid, millest rääkisin ühes varasemas vihkamisminutite saates. Neid organisatsioone olevat Eestis juba sajaringis, mis meie põhiseaduses sätestatud rahvusriikluse alust, perekonda, energiliselt riigi rahastamisel hävitama on asunud. Nagu rõhutas oma väga heas ettekandes Varro Vooglaid ja videopöördumises ka Andro Roos, saime me küll 1991. aastal väliselt, see tähendab poliitiliselt vabaks. Kuid sisemine vabanemine võib aega võtta veel paar põlvkonda. Taoline arvamus on loogiline. Miks hoidis Mooses Egiptuse vangipõlvest vabanenud Iisraeli rahvast 40 aastat kõrbes kinni. Eks ikka selleks, et kasvaksid peale uued põlvkonnad. Orjalikust mõttelaadist vabad inimesed. Paraku pärsib orjameelsusest vabanemist tõsiasi, et Eestis võimul olevad jõud püüavad aktiivselt peale suruda läänest pärinevat multikulti ideoloogiat, mida esmalt just sotside kätega ühiskonnas püütakse läbi suruda. Kusjuures ülejäänud kartellierakonnad sellele aktiivselt kaasa aitavad. Eriti hukutavalt mõjuvad niinimetatud uued euroopalikud väärtused oma homoseksuaalsuse, multikulti ja sisserännu propageerimisega just väheste elukogemustega noortele. Tootes jõuliselt peale uusi orjameelsete põlvkondi. Kuna inimeste käitumise väärastamine vasakliberaalse marksistliku ideoloogia abil toimub riiklike ressurssidega ja peavoolu meedia aktiivsel osavõtul, siis pole raske ette ennustada, et orjameelseid tekib eestlaste hulka massiliselt juurde. Mitte ei jää neid vähemaks, nagu rahvuse edasikestmise eest võitlevad rahvuslased tahaksid loota. Seega on lootus, et praeguse esindusdemokraatia teel ja senise valimisseaduse kehtimise korral Eestis midagi oluliselt muutuks, sisuliselt liivale ehitatud habras lootuse maja. Sest orjameelsed hääletavad võimule ikka omasuguseid, nagu see ongi terve niinimetatud iseseisvusaja jooksul toimunud. Sest enamik eestlastest usub fanaatilise järjekindlusega peavoolust tulenevalt tihti peale valelikku ja valikulist propagandat. Seda minu väide tõestab 17 aasta valitsemise ajal Eesti rahvusriiklust sisuliselt hävitanud Reformierakonna populaarsus siiani, kuna orjameelsetel mitte ainult ei puudu analüüsi ning loogilise mõtlemise võime, vaid ka ajalooline mälu. Kuna orjameelsuse vähenemist meie valitsete hulgas ei julge loota, pigem vastupidi, siis suureneb vaid Eesti riikluses pettunute hulk, ehk otsesõnu võõrandumine Eesti riigist. Kellest nooremad ja läbilöögivõimelisemad leiavad endale uue koduma kaugel Brüsseli isandate soovitusi järgivate orjameelsete poolt valitsetavast Eestist. Kuulmiseni vihkamisminutitega Nõmme raadiole Tiit Madisson.
Ei ole päeva see minna, kui üle sa ei ole, jäteis see ei minda, mult ühele sai ohe ja teisele ei taa minda, saastanud ei ole.
Saade on salvestatud 2017. aastal.